Sveiki, čia žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas ir Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labą rytą.
Tai čia tradicinis klausimas, aš visų čia klausiu vienaip ar kitaip, kurie Seime turi pareigas kokias nors Seimo nario ar aukštesnės kokias. Ką Seimas dabar veikia, ką vyksta kažkokie posėdžiai, komitetų turėtų būtgi?
Vyksta, šiandien 10 valandą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą turim, vakar valdybos posėdį Seimo turėjom. Vyksta, nuo komitetų priklauso, nuo komitetų vadovybės, bet tos veiklos labai daug. Aš tai, kai nueinu, atrodo, lyg tai diena turėtų būti laisvesnė, bet kai prasideda...
O matot ten Seimo narių daugiau, nes kam čia skambini dabar, tai bandai pakviesti, tai kas Alpėse, kas Tenerifei, kas dar kur nors?
Jau, mano kabinetas šiek tiek atokiau šone, tai kažkaip aš neperėnu per tą didžiąją masę tų Seimo narių kabinetų, ne, tiesą pasakius, taip labai nematau, bet nežinau, aš esu įsitikinęs, kad tie, kam reikia, tie visi būna savo vietose.
Ar pažiūrėjot šiandien užrašus ant kabineto durų kokius nors radot, ne?
Šiandien nebuvo dar Seime, iš jūsų laidos eisiu.
Pažiūrėkit, šiandien trys karaliai, gal trys karaliai. Bus raidžių ir kryžių.
Gerai, kad pasakė raidžių ir kryžių, nežinau, bet reikės pasveikinti visas kolegas, bent jau tuos, kurių vardai arba pavardės iš KMB prasideda.
Tai gerai, komiteto posėdis jūsų šiandien bus gana aktualus, bent jau taip anonsuojamas yra. Klausimas, svarstysite klausimą, ką daryti toliau su įmonėmis, su mūsų verslais, kurie ten niekaip nenutraukia ryšių su Rusija. Rusija čia turi savo interesų verslo, mes ten toliau ir tik tai balansas prekybos didėja, nepaisant, kad karas vyksta intensyviai ir toliau. Aišku, kol kas pasakyt, ką jūs ten prisvarsysit sunku, bet kokia kryptis.
Na, žinot, tai kryptis dvi, aš kaip suprantu, yra čia, kiek man tenka irgi iš viešosios erdvės girdėti, viena kryptis imtis maksimalių represinių priemonių ir bandyti vėl uždraudinėti, nežinau, kažkokiom priemonėm maksimaliai kiek galima kažkokią tai Lietuvos juridinių vienetų prekybą su juridiniais vienetais registruotais tose šalise ar toje kryptyje. O antra kryptis, tai matyti tokie, kuriuos ir aš labiau šalininkas esu, tai man atrodo, kad, nu, žinot, esmėkame yra šito visoj problemoje. Taip yra blogai, kad prekiauja. Taip yra blogai, kad nesuvokia, kad santykių, bet kokių santykių, ekonominių santykių tame tarpe irgi nereikėtų turėti su tomis šalimis ar tose šalise atstovaujamais juridiniais vienetais. Bet jeigu vis tik žmonės ar įmonių vadovai galvoja kitaip, tai man atrodo, tam laisvos rinkos erdvėje, kurioje mes gyvenam, mes tikrai viena Lietuvėlė nesugebės priimti jokių represinių priemonių, kurios užkardytų prekybą su tomis šalimis, apie kurias mes šnekam. Ta prasme, mes tą matėm Kinijos atveju, kaip Kinija įvedė tas nerašytas sankcijas, tie, kas norėjo, vis tiek rado būdų, kaip apeidinėti, įmonės perregistravo, ten kas į Latviją, kas dar kažkur, žodžiu, tai čia irgi tarpinės įmonės gali suregistruoti tą prekybo popierius per kažkokias kitas šalis daryti, kad formaliai nesimatytų tos prekybos tiesiogiai. Nu, ta prasme, kas norės tą daryti, bet kuriuo atveju galės daryti, esant tokioje ekonominėje erdvėje, kurioje Lietuva gyvena. Tai laisvai prekybai, laisvai rinkai, tą padaryti labai sunku, nebent tai būtų kažkoks europinis sprendimas su labai griežtomis taisyklėmis, kurias europinės institucijos ir kontroliuotų, tokiu atveju gal ir būtų kažkoks poveikis.
Bet tai galėtų būti toks principinis nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sakykime, sprendimas, aš nežinau, jūs va, turit vieną poziciją, ten Kasčiūnas gal kitokią poziciją, kas nors tą trečią ir toks, va, nieko nedarom.
Ne, tai visokių gali būti, aš nežinau, kaip ten kas ką nuspręs, bet žinot, nu, man atrodo, labai svarbus dalykas yra visuomenės suvokimas ir visuomenės požiūrės į tokius reiškinius. Ir aš tikrai tikiu, kad mes esam pasiekę tokią situaciją, kai, sakykime, viešinimas tokių situacijų, viešinimas tų įmonių pavadinimų, kurios toliau aktyviai prekiauja, viešinimas tos moralinės pozicijos, kurias tos įmonės išlaiko, viešinimas tokio, kaip sakyti, tokio konformistinio mąstymo, kad ekonomika, atskirkime ekonomiką nuo politikos ir kad ta prekyba nieko baisaus, tai spauda turi viešinti. Tai vat jūs minit, kad auga prekybos skaičiai. Tai statistikos departamentas pateikia skaičius, matyt, kiekviena įmonė teikia finansinės ataskaitas metų pabaigoje. Tai tie visi prekybos srautai, jiegi yra matomi. Tai juos reikia imti, viešinti, rodyti visuomenė ir tegu visuomenė apsisprendžia, kaip elgtis su tokiomis įmonėmis. Nu, aš tikiu, kad taip. Aš tikiu, kad mūsų žmonių branda, mūsų žmonių požiūris į tai, kas vyksta Ukrainoje, mūsų žmonių matymas ir vertybinis visuomenės suvokimas, kad tai negali būti toleruotina, kad yra absoliučiai nusikaltimai prieš žmoniją. Tai, žinot, nu, tai ta situacija yra labiau negu aiški. Ir man atrodo, šitokiu būdu reikia eiti, nes tuos priverstinės sankcijos mes galim jų priimti aibę įvairiausių, bet aš tikiu, kad mes galim atsidurti tokioje situacijoje, kad tie, kas norės prekiauti, tie prekiaus bet kuriuo atveju, o tie, kas ir taip neprekiauja, bet ten, žodžiu, priiminėjant tos visas apribojimus, žodžiu, paveiks tuos, ko nereikėtų paveikti, o tie, kas norės prekiauti, ir toliau prekiaus ir ras būdų, kaip tą padaryti. Mes neturėtume maitų represinių kelių, man atrodo.
Nors, sakykime, užsienio politikoje, kai dabar čia mūsų ta užsienio politika labai matoma, aišku, jinai čia viduje tai labai linksniuojama įvairiai, bet pasaulyje, karo akivaizdoje, ta mūsų nuolatinis raginimas kiečiau reaguoti į šitą karą ir į Rusijos, daugiau sankcijų Rusijai taikyti ir visa kita, gali būti tokia patirti fiasko, jeigu patys mes tam tikrą prasme nieko nedarysime ir sakysim, na, čia
žiūrėkite, tas sankcijų taikymas čia atskiras yra klausimas ir didžioji dalis ir Europos Sąjungos valstybių ir ta patys Lietuvos Pabaltijo pozicijos šalių irgi tampa tokia, kad nu, iš tiesų sankcijos jos turi būti tikslinės ir turi būti tą subjektą, kam jos yra taikomos, veikiančios labiau bent jau negu tave patį. Tuo tarpu iš dabar tų pritaikytų sankcijų mes matom, kad Rusijos ekonomika kažkaip prisitaikė, reiškia vis tiek. Žinot, nu, jeigu žmogus įėjo į lauko toletą, jis ir eina į lauko toletą toliau ir jam tos sankcijos visiškai vienodai. Ir ta ekonomika, reiškiasi, Europos Sąjungai, mes girdim vis daugiau ir daugiau bus, kad tos sankcijos labiau veikia Europos Sąjunga nei kad Rusija. Tai tos sankcijos jos turi būti labai apgalvotos ir labai tikslingos visų pirma. O visų antra, tai žinoma, tai tas situacijos vertinimas ir tas mūsų griežtesnis šnekėjimas, jis yra labai teisingas, todėl kad mes labai dažnai, ypatingai pajudėję į vakarų pusę, parlamentiniai diplomatijų, parlamentarų lygmenyje, su bendraudami su kolegom, nežinau, iš Italijos, Portugalijos, Ispanijos ar Vokietijos, netgi tos pačios, mes labai dažnai matom tokį nu, visiškai tragikomišką suvokimą tos situacijos, kas vyksta Ukrainoje, to karo bandymą įvardinti kažkokiais kitais žodžiais, bandymą ieškoti pateisinti savo neveikimą karinės pagalbos srityje, ekonominės pagalbos srityje ir ta griežtesnė retorika į kartais tikrai yra reikalinga. Aš prisimenu, kai aš kolegom iš Skandinavijos pasakojau savaitę po grįžimo iš Bučos ir iš Irpinės apie masinės kapavietės, apie sugriautus pastatus, apie masiškai prievartaujamas moteris ir panašius dalykus. Tai taip, tokie dalykai veikia, bet tik tokia kalba reikia šnekėti su mūsų kolegomis iš vakarų, nes kartais būna labai sudėtinga jam atvert akis į tą realią situaciją, kasgi vis tik vyksta Ukrainoje.
Gerai, dar keltas dalykų, turbūt irgi jūsų gal čia komiteto yra klausimai, dabar čia su šauktiniais prasidėjo diskusijos įvairiausios, kiek čia reikia, na visų pirma, šauktinių sveikata tragiška, tai vienas iš tokių punktų, 50% šaukiamo amžiaus jaunuolių yra apskritai netinkami kariniai tarnyboje. Antras dalykas siūlymas trumpinti karo tarnybą, čia ir krašto apsaugos ministras apie tai kalba. Ką jūs manote, ką čia reikėtų daryti dabar?
Žinau, dėl trumpinimo tos privalomos tarnybos ir didinimo šaukiamų jaunuolių skaičiaus, tai man labai keista ir tokia šiek tiek absurdu kvepinti situacija. Aš labai skeptiškai žiūriu tuos pasiūlymus dėl labai paprastos priežasties, kad man atrodo, kad krašto apsaugos ministerija nuėjo to tokiu politinio populizmo keliu šitoje srityje. Jie siekia maksimaliai parodyti siekiamą kiekybės, o ne kokybės. Tiksliau siekiamą kiekybės, kokybės sąskaitą. Ir tai gal tiktų kitose sektoriuose, bet kai šnekam apie krašto apsaugos sektorių, tai tokia filosofija, man atrodo, visiškai netinkanti yra. Ir aš Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbu ne pirmą kadenciją, ir tos diskusijos apie visuotinį šaukimą jos ne pirmą dieną kaip iškyla. Ir kai dėl politinių partijų susitarimo diskutavom dėl nacionalinio tarppartijinio, dėl saugumo srities, iš tikrųjų irgi buvo kilus šita diskusija. Ir kariuomenė, jau ne politikai, visą laiką sakydavo, kad 9 mėnesių šaukimo terminas yra tas minimalus terminas, kai pavyksta suteikti žmogui kažkokius minimalius bazinius karinius įgūdžius, kad atsitikus dienai X ir esant poreikiu tą žmogų kažkur karinėje srityje panaudoti, kad jis kažką prisimintų ir kažką sugebėtų, kad nebūtų tik patrankų mėsa. Tau tarpu dabar, kai siūloma sumažinti tą terminą dar iki 6 mėnesių, tai man susidaro toks vaizdas, kad siekiama paruošti net tam tikrą kiekį aktyvaus rezervo, parengto aktyvaus rezervo, kas yra deklaruojama, bet siekiama pagal savo priešrinkiminę politinę programą vienos politinės partijos paruošti didelį kiekį patrankų mėsos, jeigu taip galima paprastai pasakyti. Tai yra tų žmonių, kurie tiesiog neturės tų įgūdžių atėjus dienai. Ir mes tą labai gerai matom Ukrainos kare, kaip kariauja profesionaliai paruošti ir įgūdžius turintis Ukrainos kariškiai ir kaip Rusija meta ten tokius reiškiasi praėjusius karinį pasirengimą kažkada, tokius ale rezervistus irgi 6 mėnesių. Tai jie ten yra absoliuti patrankų mėsa. Tai man atrodo, kad čia bandoma nueiti kažkokiu panašiu keliu ir tai yra tiesiog nedovanuotina dar dėl vienos labai paprastos priežasties, kad šauktinių rengimas šiaip yra labai brangus dalykas. Ir paruošti šauktinį aktyviam rezervui, ten 9 mėnesių tas kursas, jis yra pakankamai brangus dalykas. Ir jeigu mes sumažinam ir padarom tą šauktinių rengimą visiškai neefektyvų, tai yra nepasiekianti absoliutaus rezultatą, tas žmogus bus praktiškai be jokio parengimo po metų baigęs tą šaukimo pusės metų kursą, tai mes pinigus būsim tiesiog išmetę į balą ir juos neefektyviai panaudoja. Mano nuomone, toks požiūris yra šiek tiek neatsakingas. Ir tai net ne politikai dabar šneka, dabar netgi tą karybos ekspertai tą šneka. Ir man labai keista kariuomenės vado pozicija, kuris taip labai greit pakeitė. Jis matyt pasimokė iš tos istorijos, kai dėl vokiečių brigados pasakė tą, ką galvoja, ir tada, reiškia, politinė vadovybė pasakė, kad arba nešneka arba šneka tą, kaip mes šnekam.
Tai... O politinė vadovybė, jūsų akimis žiūrint, na, jūs taigi ir esat politinė vadovybė.
Ne, politinė vadovybė yra krašto apsaugos ministerija ir jie buvo įsirašę į savo rinkiminę programą visuotinį šaukimą.
Taip, bet aš noriu paklausti, Anušauskas gerai imant ministrą, ar ne, ar ten kitus tokiais siūlymais, čia jau politinė vadovybė, ar ne, ar jie, manote, nesikonsultavo ir ten kas nors primiktinai sako, baig 9 mėnesiai, ten metai reikalingi. Ne, Anušauskas, ne, sako, ne per ilgai, darom pusę metų.
Aš manau, kad konsultavosi, bet nepaklausė, todėl, kad jų politiniai programų yra šita visuotinis privalomas šaukimas, ir jie tą deklaruoja dabar pateikdami tuos siūlymus, kad mes judam link visuotinio šaukimo, nors tarp politinių partijų, diskutuojant dėl nacionalinio susitarimo dėl saugumo, tokio sutarimo nebuvo pasiekta, ir todėl visuotinio šaukimo punktas iš to susitarimo yra išimtas. Ir man labai keista, kai vienu atveju, kai kalbam apie visuotinį šaukimą, tie projektų iniciatoriai pasitelkia Izraelio pavyzdį, kad štai Lietuva bus Pabaltijo Izraelis ir visuotinis šaukimas, ir pilietiškumas, ir pasirengimas, ir panašiai. Tačiau kitu atveju nemato, kad tos situacijos, kad Izraelyje privalomas šaukimas yra nuo 2 iki 3 metų. Tik tokiu atveju yra įmanoma paruošti iš tikrųjų pasirengusi žmogų, ne pasirengusi ant popieriaus, bet pasirengusi realiems praktiniams veiksmams.
Čia terminai toksai daiktas yra.
Ne, tai yra labai svarbu, Raigardai, bet kas šiek tiek susidūrė su kariniu parengimu puikiai žino, kad per pusę metų
lovą
gali išmokinti pasikluoti pagalvėlę
pasidėti tinkamai. Kaip yra mokoma.
Bulėskus turbūt.
Tai vat, tas yra įdomiausia, kad pavyzdžiui, ta pati sovietų sistema čepkės būdavo pusę metų, o po to tave išmeta jau į veikiančius dalinius, tiesą sakant, po pusės metų.
Bet ten toliau tiesi mokymasi.
Ne, jau ten tarnauji. O pusę metų intensyviai pradžioj čepkai tu mokaisi. Ir tai kaip mokaisi? Dar klausimas, į kokią čepkę pakliūni. Jeigu ten kasi apkasus pusę metų, tai gali nieko neišmokti. Jeigu pakliūni į tokią, kur iš tikrųjų yra šovinių ir šaudmenų ir kieti seržantai ir vadai, tai ten per trumpą laiką gana gali gerai pasiruošti tam tikrą prasme. Todėl čia matyti yra klausimas, kaip kiek kokybiškai žiūrima, ar tave moko visą laiką lapus dažyti ir lovas kloti, ir apkasus kasti, ar tave moko iš tikrųjų specialybės dalykų šaudyti, pasiruošti, nusitaikyti taktinių dalykų?
Jo, tai daug dalykų jūs labai teisingai sakot, bet tam, kad kokybiškai ruoštų, reikia kokybiškų instruktorių, ką jūs sako, taip, reikia kokybiškos infrastruktūros, reikia kokybiškų poligonų,
jo,
reikia kokybiško aprūpinimo, reikia labai daug dalykų. Ir kai mes tą pastatom šauktinių fragmentą į bendrą nacionalinio saugumo ar krašto apsaugos paveikslą, nepamirškime, mes turim savo profesionalią kariuomenę, kurią reikia irgi sukomplektuoti, kurią reikia aprūpinti, kurią reikia mechanizmus. Mes turim oro gynybos sistemos poreikius, kuriuos dabar Ukrainoje karas labai gerai atskai. Įvairiausias pėstininkų kovos mašinas. Mes turim savo kažkokį tai karinį laivyną, kurį turim irgi tobulinti ir investuoti į B, mes turim tarptautinių pajėgų buvimą čia ir siekiam didesnio Vokietijos dalyvavimo čia, vis nuolat visi diskutuoja apie tą brigados buvimą, kuriem irgi reikia A, poligono, B, infrastruktūros, C, sąlygų treniruotis ir panašių dalykų. Ir trečioje vietoje šauktinius kalbą, mes turim dar savo šaulių sąjungą, į kurią irgi reikia investuoti. Tai mes turim tą bendrą paveikslą matyti visą kaip visumą, o ne išimti vieno fragmento ir sakyti, kad mes čia dabar, nes man atrodo, kad 6 mėnesių parengimas tai yra pinigų išmetimas į balą. Taip, formaliai ant popieriaus mes tuos skaičius pasieksim 40 tūkstančių, ką deklaruoja kariuomenės vadas dabar, bet realiai tų žmonių pasirengusių eiti į kovą, mes tiesiog neturėsim ir nebus jokio skirtumo, ar dabar mes 27 tūkstančius turim, ar turėsim 40 tūkstančių, bet tokių, kaip sakyt, žinančių, kuo, automatinis ginklas G ar M klasės skiriasi ten, nuo šluotos kuoto ar panašių dalykų, taip, tą žinos, bet ten karybos laukia, man atrodo, tuo dažnu atveju nepakanka, kaip parodė karas Ukrainoje. Tai ko mes siekiam? Man atrodo, kad visų pirma, tuos žmonės, kuriuos mes ruošiam ir į kuriuos jau investuojam, mes turim juos paruošti iki galo tinkamai tam, kad jie būtų pasirengę iš tikrųjų suformuotą aktyvų į rezervą. Taip, galbūt tai užtruks šiek tiek ilgiau, tačiau mes turim tą daryti nuosekliai ir tvariai, o ne taip, kaip dabar. Aš sakau, man atrodo, kad čia...
Čia, aišku, klausimas yra, ar mes norim turėti daugiau žmonių, kurie gali per, sakykime, tam tikrą laiko tarpą gana neblogai būti paruošti, sakykime, jeigu taip intensyviai mokytis per pusę metų, ar turime ilgą tarnybos laiką, per kurį mažesnė dalis žmonių gal ten ir geriau išmoks. Čia, aš sakau, vėl kokybės klausimas, galima ir 10 metų laikyti žmogų, kaip rekrūtuose kokiuose, reiškia, ir jisai dėl to geresnis nepasidarys karys, nes nėra tiesiog, nekariauja jisai ten sėdi ir norytų iki vakaro tą patį veikia ten, gyvena. Bet, didelė dalis žmonių apskritai bus nesusidūrę su armija dėl to. Tai vat čia
su kariuomenė.
Vat dėl to čia klausimas yra turbūt toks, yra, ar mes norim, kad kiekvienas mokėtų bent minimaliai ir valdyti ginklą, jeigu reikia kažkokios gynybos, sakykime, invazijos atveju.
Minimaliai valdyti ginklą, tai vat vėl, tai dabar mes tada turim apsispręst, kas suteikia žmogui galimybę ar įgūdžius minimaliai valdyti ginklą. Sakykim, dalyvavimą šaulių sąjungoj suteikia tokius įgūdžius ar nesuteikia? Man atrodo, kad suteikia. Taip, tai aš būčiau šalininkas tuo, kad šaulių sąjungą dar aktyviau vystyti ir Seimas padarė tam žingsnius, priėmė įstatymo projektus, padidino finansavimą, reiškiasi, struktūrą ten pakeitė, kaip šauliai norėjo ir panašiai. Iš tikrųjų, žingsniai didžiuliai daromi ta linkme. Todėl aš dar kartą kartuoju, kad mano nuomonė, tas mažinimas termino iki 6 mėnesių, jis yra labiau politinis tikslas, o ne realus kariuomenės poreikiai.
Ne, čia ne iki tokio minimalumo mes turėtume kalbėti vis dėlto. Ar šauliai turi, sakykime, ten kovinės pėstininkų mašinas, kurias, sakykime, reikia mokėti valdyti ir taip toliau. Tai, čia...
Jo, tai bet ar per 6 mėnesius žmogus gaus įgūdžius kovinių pėstinių mašinų, ne jas valdyti, tai tu gausi pakankamai greit, bet žiūrėkit, čia mes kalbam apie nekovinių pėstininkų mašinų valdymą, bet apie sąveiką, brigados lygmenio, kuopos lygmenio, bataliono lygmenio.
Tam, kai išmokti vairuoti, reikia užtenka mėnesių.
Tai vairuoti, taip, o kaip sąveikauti, kaip dirbti komandoj.
Viskas paraleliškai vyksta.
Paraleliškai per 6 mėnesius, Raigardai, nieks nevyksta. Paklausykit buvusio, aš taip, čia vakar su Arvidu Pocium vienoje laidoje diskutavome, sako, čia prisiskaitęs knygų, bet praktikoje tvarkoj, bet bet žiūrėkit, buvęs kariuomenės vadas ponas Žukas, jis kalba lygiai tą patį. Ir jis šneka lygiai tais pačiais žodžiais, todėl kad jis dabar yra laisvas šnekėti taip, kaip jis realiai mato situaciją. Ir joks politinis spaudimas jam virš galvos kaip damoklo kardas šiai dienai nekaba. Ir mes turim įsiklausyti tokius žmonės ir aš tikiu, kad diskusijoje, jeigu po pateikimo bus pritarta šitiem įstatymo projektam, mes būtent į tokius žmonės, į tokius ekspertus, ne į politinį lygmenį, bet į ekspertus, išėjusius iš kariuomenės, žmonės turėjusius sąlyčio ir šiai dienai neturinčius spaudimo, politinio spaudimo savo virš galvos, į jų ekspertinius vertinimus mes ir turėsim atsižvelgti. Nes čia ne juokas yra tai, kas yra siūlomas. Yra siūloma pakankamai rimti dalykai, kurie gali turėti ilgalaikių pasekmių.
Gerai, čia aišku ilga diskusija, kas kaip mato šitą klausimą, turbūt čia mes nespėsime visko įsiaiškinti, bet vis tiek svarbiausia, kad jūs komitete bandytumėte tuos dalykus pasitelkti.
Bet kas yra blogai, kad tokie klausimai yra teikiami be kažkokio prieš tai aptarimo, nesupranta, tie dalykai, jie nėra užfiksuoti politinių partijų susitarime dėl saugumo. Ir konservatoriai, ir krašto apsaugos ministerija puikiai žino, kad dėl šaukimo, visuotinio šaukimo, kur link jie eina, nėra politinio sutarimo. Todėl būtent to punkto ir nėra nacionaliniam susitarime. Ir čia toks bandymas stumt buldozerių, kuris vėlgi, mano nuomonė, kad tokia filosofija ypatingai sritise tokiuose jautriuose kaip krašto apsauga, kaip krašto saugumas.
Čia yra diskusijos klausimas, čia mes diskutuojam dabar.
Jo, tai diskusija, kai tini komitetą pirmą išdiskutuoja, paskui pateikia projektus, o netvirkščiai, man atrodo.
Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, Seimo vicepirmininkas buvo laidoje opozicija. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.